Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Püüame nüüd kiiresti vaadata sõjasündmusi. 1914. aasta teisel augustil tungisid Saksaväed Luksemburgi territooriumine. Selle väike riigi neutraliteet oli garanteeritud rahvusvaheliste lepingute ja muude rahvusvaheliste õigusaktidega. Elu on näidanud, et ei ole vist kehvemat garantiid kui rahvusvahelise õiguse alusel vastu võetud õigusakt. Seda rikutakse esimesel võimalusel ja garantiid ootamatult rünnataval ei toimigi. Nii siis toonaga läks. Saksa väed liikusid kiiresti läbi Herzogriigi, võttes üle Luksemburgi raudteed. Just raudteed huvitasid Saksa väejuhatust, kuna sealt läksid teed Belgiasse ja Prantsusmaale. Raudtee oli neil aastatel põhiliseks transportikommunikatsiooniks. 4. augustil astusid Saksa väed Belgia pinnale. Belglased ei olnud veel oma vägede mobilisatsiooniga kuigi kaugele jõudnud. Sestap liikusid sakslased ilma suurema vaevata Belgia võimsate kindluste alla. Belglased avalsid küll südi vastupanu, ent sakslaste 380 ja 420 millimeetriste piiramiskahurite võimsus oli ikkagi otsustav. 16. augustil langes Liegi kindluse viimane fort. Belglaste väikesarvune sõjavägi võitles sisuliselt üksi sakslaste vastu. Ei prantslased ega britid ruttanud oma liitlase lappi. Peagi langes pealinn Brüssel. Belgia valitsus pages ümber sadamalinna Antwerpeni. Nüüd läksid Belgia väed Prantsuse väejuhatuse juhtimise alla. Esimesed sõjapäevad ja nädalad näitasid, et sakslaste sõjaplaan ei pea. Kiirsõda ei tule. Kuigi 17 päeva kulus ainult Belgia vallutamisele, liikusid Saksa väed päevas edasi keskmiselt 6,5 kilomeetrit ja seda oli vähe. Prantslastel oli esialgu raskus oma luure käima saamisega. 7. augustil läksid prantslased rünnakule mitte Belgia, see tähendab mitte rinde põhjalõigus, vaid ops lõunas, Mulhousi linna juures, surusid nad sakslased Reini jõe taha. Sakslased võtsid mõne päeva pärast kaotatud piirkonna tagasi. 28. augustit lahingud raugesid, nii et kumbki pool ei olnud saavutanud mingid eeliseid. Edasi kandusid põhilised sündmused rinde põhjasektorisse, kuhu sakslased olid koondunud tugevale löögirusika. 5 saksa armee vastu oli prantslastel vastupanu 3 armeed ja Briti väekoondis. Inglased olid prantslaste rinde kõige põhjapoolsemas osas. Puhkemus oli sõja esimene suur strateegilise tähtsusega lahing. Esialgu oli sõjaõnn sakslaste pool. Kuigi liiguti edasi, vallutati kindlustatud piirkondi, saadi tuhandeid sõjavange ja trofeevarustus, jäi põhiülesanne saavutamata. Vaenlast ei suudetud ümber piirata ja purustada. Kohati tundus, et sõjas puudus üldse hasart. Kõik kes kuidagi loiult. Sakslaste lähenemisest heidutatud Prantsuse valitsus pidas plaani kuulutada Pariis vabaks linnaks, mis oleks vältinud sellepärast lahinguid ja purustusi. Prantsuse väed oleks pidanud pealinna lihtsalt maha jätma. Selline plaan leidis massilist kriitikat ja pealinna kaitseks loodi omaette armee, mille täitmiseks sõjavägedega eraldati teistest rindelõikudest mitmeid suuri sõjaväeüksusi. Sakslased olid oma edus niivõrd kindlad, et valmistuti juba võiduauks tehtavateks üritusteks. Kuna idarindel, see tähendab Venemaga sõdimisel, tekkisid raskused, siis saadeti läänerindel kiiresti itta 2 korpust ja 1 ratsavedi 5. Aktiivsust ei näidanud üles ei prantslased ega ka sakslased, kuigi prantslaste olukord oli kriitiline. Siiski alles septembri alguseks jõudsid prantslased sinna maani, et liitlasväed olid võimelised vasturünnakuks. Üheks suurimaks lahinguks esimese maailmasõjas kujunas Marnee lahing ja 5. septembrist alanud lahing oli liitlastel edukas. Selles lahingus kasutati esmakordselt maailma ajaloos massiliselt autotransporti sõjavägede vedamisel. Nimelt 1200 Pariisi taksot suunati sõjaväe kasutusse. Ühe ööga vedasid need taksud Pariisist 50 kilometri kaugusel olevale rindele, ühe jalavedi viisi hulga mehi. Sakslased kartes nüüd ümberpiirdamist tõmbusid tagasi. Nüüd oli selge, et Schlieffeni plaan oli läbi kukkunud. 17. septembril vabastati Helmut Johannes von Moltke Saksa vägede staabiülema kohalt. No olevalt ootamatult haigeks jäänud. Tema asemele määrati kindralleitnant Falkenhayn. Prantslased hakkasid seda lahingut, kus nad siis võidu said nimetama imeks Marnee all. Ees seisis kurnamissõda, mis nõudis äärmist pingutust mõlemalt sõjapoolelt. Novembriks 1914 oli välja koonud La Manchere'st kuni Sveitsi piirine ulatud tohutu 700 kilometri pikkune kaitsekraavide süsteem. Detsembris 1914 tegid prantslased ja inglased katse Saksa kaitseliinidest läbi murda, et teha sõjale kiire lõpp. See oli vale arvestus. Sakslaste rinne ei lõhenenud. 1914 aastaga olid juba mõlemad pooled kaotanud ligikaudu 1 miljon meest. Idarindel oli esimeseks suureks kampaaniaks 17. augustist 14. septembrini lahingud Ida-Preesimaal. Vene armee ei olnud täielikku komplekteeritud. Väed olid veel raudtel, kui lahingud algasid. Kuna läärelindel oli prantslastel inglastel tõsiseid probleeme, siis kannustasid lääne liitlast Venemad kiiretele rünnakutele. Venelased alustasidki pealetungi Ida-Preesimaal eesmärgiga jõuda peagi siis Saksamaa põhiterritooriumile. Sõjaplaan nägi ette Saksa vägede ümberaaramist mõlemalt tiivalt. Sakslastel oli Ida-Preesimaal kokku üle 200 000 sõdurite. Venelaste vägi üle arvukam, end relvastuse poolelt siis vähem võimeline. Venelaste pealetung oli esialgu küll edukas, sakslased tõmbusid piirilt tagasi. Venelastel oli tegev kaks armeed. Üht armeed juhtis kindral Samsonov ja teist baltisakslases kindral Paul von Rennenkampf. Nende mõlema armee vahel puudus koordineeritud juhtimine. Taganevad saksa vägesid ei jälitatud, vaid Rennenkampf kuulutas välja isegi kahepäevase puhkuse. Venelased olid väga lohakad ka side küsimuses. Omavahelised kõned olid sakslastele lihtsalt pealt kuulatavad, mistõttu sakslastel oli selge see, kuhu ja milliste jõududega venelased rindel edasi tegutsevad. Kaotused Preisimaal võtsid koha sakslaste väekontingendi ülemalt Prittwitzilt. Tema asemele määrati vägesid juhatama Hindenburg ja staabi ülemaks Ludendorff. Need olid hoopis teises puust mehed. Koheselt hakati ette valmistama vastupealutungi. 26. augustil sellega ka alustati. Nagu öeldud, oli palju läbi mõtlematust Vene sidekorraldusel. Sakslastel õnnestus läbi Vene sidesüsteemi anda venelastele valesi korraldusi, mis tekitasid suure segaduse Vene vägede liikumises. 30. augusti koidikul olid Samsonovi kaks korpus sakslaste poolt ümber piiratud. Läbi murdu üritused ei kannud vilja, ei jätkunud enam ka lahingumoona, mehed olid väsinud, palju oli haavatud. Piiramisrõngas pääsesid läbi ainult 20 000 meest. Vangi langes 92 000 sõdurit, nende hulgas ja lisaks siis veel 15 kindralit, 1830 ofitseri, ka haavatud oli kohutval palju 20 500 meest. No hukkunud ole siis kokku loetud ainult 6731 võitlejat. Ka kogu raske relvastus ei sakslaste kätte. Kindral Samsonov elanud seda kaotust üle ja laskis ennast maha. Nüüd pöördusid Saksa põhijõud Rennenkampfi vägede vastu. 6. septembril alustud pealetung sundis venelasi pidama raskeid kaitselahinguid, aga paari päevaga oli venelaste jõud otsas ja nad tagansi Preisimaalt välja. Maha ja suuremas ära kahurväest ning ka kaotused elavjõus olid kohutavad. Arvatavasti kokku kuskil 125 000 meest. Kes selles katastroofis süüdi oli, on jäänudki selgusetuks. Ametlikult arvati, et selleks oli rindejuhataja kindral Želinski, kes jätkas ka veel rindejuhatamise kõrvalt Varssavi kindralkuberneri ametit. No ja arvatavasti ei saanud lihtsalt see mees oma ülesandega hakkama. Kindral Rennenkampfi vastu algatati uurimine ja rinde uueks juhatajaks määrati kindral Ruski. Aastad hiljem on see kindral tegev Vene valgekaardlaste loode armees. Siis aga nagu öeldud, 14. aastal oli ta rindejuhataja väga kõrgel ametipostil. Venelaste teine rinne, edelarinne, oli pööratud Austria-Ungari vastu. Selle rinde pikkus oli umbes 400 kilometrit ja opereeriti Galiitsias, see on siis Karpaatia põhjanõlval oleval maalal. See piirkond läks peale Poola esimest jagamist 1772. aastal Austriale. Hiljem peale Austria-Ungari lagunemist, siis peale esimest maailmasta 1918. aastal, läks see piirkond Poolale ja hõlmas Krakovil, Voovi, Ternoopoli ja Stanislavi võevoodkonna. No veel hiljem siis 1939. aastast läks osa sellest Galiitsias siis nüüd NSV Liidule. Ida-Galiitsia, kuhu kuulusid siis Lvov, Ivano-Frankovski ja Ternoopoli oblast. NSV Liidus kuulus see piirkond Ukraina NSV koosseisu. Seega pidada Lvovi Ukraina alaks, nagu nüüd toonitatakse, ei ole õige. Tegemist on Poola linnaga, mis küll juba paar sada aastat tagasi administratiivselt kuulus teisele võimule. Nii palju Galiitsiast. Just sellel Austria-Ungarile kuulunud piirkonnas alustasid Vene väed rünnakud. Lahingud kestsid 18. augustis kuni 21. septembrini 1914. aastal. Vene väed murdsid vastase vastupanu ning hõivasid kogu Galiitsia ja veel osa austraalase käest olnud poolealasid. See kampaania andis venelastele võimaluse edaspidiseks tungimiseks Ungarisse ja Silesiasse. Austria kaotas näis lahingutus üle 400 000 sõduri ja üle 400 suurtükki. Venelaste kaotus oli küll väiksemad, 230 000 meest ja 94 suurtükki. Venelaste plaan oli nagu ikka rajatud vaenlase ümberhaaramisele. Rinde juhtkonnal oli teada austerlaste kaitseplaan ja vägede paigutus, mis tõttu mindigi välja siis selle suure eesmärgiga. Austerlased kaitses ennast sellisel moel, et viisid oma väed kiiresti 100 kilomeetri võrra lääne poole, nii et venelaste sõjaplaan ei õnnestunud. Auster peastagi ülem Konrad von Hetzeldorf nägi efektiivse tegevuse abinõuna koostööd Saksa keiserliku armeega Seedlitse all. Just selle plaani elluvimine toimiski 18. augustis 29. septembrini. Lahingud haarasid Nestri ja Visla vahelist ala. Selle lahingu käigus jätsid austerlased Lvovi, ehk siis Saksa pärasel Lembergi, nähes, et seda linna on kaitsta võimatu. Vene 8. armeed juhtinud kindral Brusilov, kellel oli veel Vene ajaloos edaspidi kohustus tulla mitme sõjapoliitilise otsuse juures kaastegevaks, kirjutas siis nii, et see lahing oli esimene tõeline suur võitlus, kus armee sai enesekindluse ja usu oma juhtidesse. No hiljem kõik see esmane võidu eufoori osutus siiski põhjendamatuks. Aeg tegi nagu ikka omad korrektiivid. Vene kõrgem sõjaväe juhtkond oli nüüd probleemid ees, kuidas jätkata sõjategevust, millised oleksid prioriteedid. Austerlase kaotsed tegid Saksamaa murelikuks. Liitlased vajasid Saksa väged abi, aga sakslastel oli omal tegemist läänerindel. Sellegi poolest tuli Austria rindel abi vägesi eraldada. Ka Vene poliitiline juhtkond oli pressingu all. Pariisis tuli pidevalt nõudmisi Vene vägede rünnakute jätkamiseks, et kergendada prantsast olukorda rindel. Nii alussiki Vene väed 28. septembril uut rünnakud Poolas, mille eesmärkiks oli Oderi jõe ületamine ja sissetung Saksamaa territooriumine. Esialgu venelasi saatis kedu, end nagu ikka ei suutnud nad tagada oma vägede toetamist logistikaküsimustes, tagalasi kaugemale varustust ja lahingumoone suudetud õigeaegselt rindele vedada ja rinnak tuli katkestada. Saksad alustasid Lodži suunast 1914. aasta novembris vastu pealetungi. Mõlemalt poolt osales selles kampaanias 600 000 meest. Lodži linnapärast käisid ägedad verised lahingud. Mõlemal poolel olid suured kaotused. Saksad suutsid oma reserve siiski kiiremini käiku võtta, venelased see vastu jäid pidevalt hiljaks. Nii tuligi neil Lodž maha jätta. Veelkord püüdsid venelased Karpaatides rünnakule minna. Ent detsembris alanud suured lumesajud ja lahingumoona lõppemine lõpetsid sellegi ürituse. 1914. aasta lahingusündmused näitasid, et kumbki pool ei saavutunud Poola territooriumil võideldes oma eesmärke. Sakslased pidid võitlema ka edasi kahel rindel, mis oli neile hukatuslik. Vene vägesid purustada ei suudetud. Austerlased osutusid nõrgemaks kui arvati. Sakslased püüdsid leida diplomaatiliste kanalite kaudu võimaluse Venema lahkumiseks sõjaks. Ludendorff kirjutas hiljem, et Saksamaa pöördus kolmel korral Venema poole rahu küsimustes, kus juures Saksamaa oli nõus kõige raskemate rahutingimustega. Aga Vene tsaar ei tahnud kuuldagi sellest, vaid luges oma kokkuleppeid lääne liitlastega puutumatuteks. Milleni sakslaste rahupakkumiste tagasi lükkamine viis, on ju nüüd ajaloost teada. See viis Venema impeeriumi hukuni. Huvitav on muidugi ka see asjaolu, et separaatrahu huvides kasutati sakslaste poolt ära ka vabamüürlaste massoonide liikumise võimalusi. Germaani ja Baltikumi salaseltsid, kuhu kuulusid Balti sakslaste vanad aristokraatlikud suguvõsad, omasid nii Saksa kui Vene keisrikojas tugevaid positsioone. Eks nad luurasid Venemaal siis ka sakslaste heaks, nii et Vene looderinde vastuluure ülem Ponč Purjevits, vaat selle Ponč Purjevitsi lihane vend, oli siis hiljem Leenini lähim abiline Nõukogude riigi ülesehitamisel. Aga siis vastuluure ülem püüdis kogu Baltikumi ordu liikmeskonda luuramise ees sakslaste heaks vangi panna. Hiljem sakslased tuletavad talle seda karmilt meelde. Peale oktoobri revolutsiooni vastutas see sama kindral Ponč Purjevits Venema lääne suunalise kaitsesüsteemi eest. Saksa kindralstaabi pealkäimisel pidi Lenin Ponšpurjevitsi kohalt maha võtma ja määras selle kohale sakslaste vana agendi, kindral Barski, kelle teeneks oli 21. augustil 1917. aastal Riia linna ilma lahinguteta sakslastele üleandmine. Nii et kaugeltki mitte kõik ei otsustada rinnetelt. Väga oluline tegevus käib ka eesriide taga. See on see, mida tavaliselt teada ei anta ning need asjad saavad avalikuks aastaid hiljem, kui nad ei ole enam aktuaalsed või kui neis osalejad on oma tähtsuse aktiivses poliitikas minetanud. Vaatame nüüd, mis toimus Balkanil. 28. juulil võtsid Austria Ungari sõjavad ette Belgradi pommitamise. Linse kahuri tules tugevalt kannatada ja Serbia valitsus lahkus pealinnast. Valitsusasutused paiknesid ümber Niši linna, mis on kaugel riigi lõunaosas. Ka väejuhatus jättis Belgradi maha, leidis, et tohutum on olla Kragujevači linnas. No see on paarisaja kilometri kaugusel Belgradist. 12. augustil tungisid austarlased Serbia territooriumile. Ent serblased toimusid kiiresti ja nädala pärast pidid austarlased tagasi tõmbuma lähtepositsioonidele. Austarlased grupeerisid oma väed ümber ja alustasid 7. septembril uut rünnakud. Nüüd õnnestus neil vallutada ka Belgrad. Serblastele andsid relvaabi nii Prantsusma kui ka Venema ning 1. detsembril läksid serblased vasturünnakule ning 15. detsembril võtsid oma pealinna tagasi. 1914. aasta kampaania läks austarlastele maksma 274 000 hukkunud sõduri elu ja ka veel lisaks 7600 ofitseri. Ka serblaste kaotused kohutavad 132 000 langenud sõdurit. See juures rivvi jäi neil edaspidiseks lahinguteks ainult 100 000 meest. Serbiaga peetud lahingud olid siiski nii verised, et kuni 1915. aasta sügiseni keiserriikide väed Balkanil enam suuri pealetung ette ei võtnud. Sõja algust tõi sakslastele muret ka väljaspool Euroopat. Sakslastel olid kolooniad Hiinas, Shanduni poolsaarel ning mõned saared Vaikses ookeanis. Jaapanlased leidsid, et nüüd on õige aeg need sakslased ära võtta ning asusid sõtta Antandi poolel. 7. augustil 1914 võttis Jaapani valitsuskabinet vastu otsuse astuda sõtta Saksamaa vastu ning keiseri Yoshito kiitis selle heaks. 15. augustil esitas Jaapan Saksamaa ultimaatumi, et Saksamaa kutsuks ära kõik oma laevad Jaapani ja Hiina territoriaalvetest või siis need laevad desarmeerida. Hiinal trenditud Zhao Chao piirkond tuli sakslastel ilma igasuguste tingimusteta ja kompensatsioonideta jaapanlastel üle anda. Berliin jättis ultimaatumile vastamata ja kutsus oma saadiku Tokiost ära. 23. augustil kuulutas Jaapan Saksamaale sõja. Augusti lõpupäevadel alustasid jaapanlased sõjategevus sakslaste vastu Hiinas. Piirati ümber sõja mereväe baas Tsindaos. Seda baasi kaitsesid 5000 saksa sõjaväelast, kelle kasutada oli 120 kuulipildujat, 25 minipildujat ja 200 suurtükki. Reidil seisis ka vananud Austria-Ungari ristleja, kuninganna Elisabeth, paar kahuripaati ja 2 eskaadri minilaeva. Jaapanlased saatsid sakslaste vastu 30 000 sõjameest, 40 kuulipildujat, 144 suurtükki. Mere poolt toetasid ründavaid jaapanlasi nende teine laevastik, millesse kuulus kogunisti 39 sõjalaeva. Jaapanlaste kõrval võtsid rünnakust osa ka Briti jõud, pataljon Wellsi piirivalvureid ja pool polku Shiki jalaväelasi, kokku 1500 meest. Jaapani merejõude toetas ka liiniland Triumf ja 1 eskaadri miinilaev. 28. septembrist alguse saanud kindluse piiramisel saabus murrang 7. novembril, kui jaapanlastele õnnestus vallatada kaitseliini keskne fort Prince Heinrich. Samal päeval andsid sakslased alla. Võitlus oli muutunud mõtetuks, samuti oli otsa korral laskemoon. Selle lahingu käigus kaotsid sakslased 800 meest, jaapanlased peaaegu 2000, ent jaapanlased ei piirdunud ainult kindlusega, vaid vallutati kogu Shandongi provints, kiskudes selle nii Hiina riigi küljest ära. Hiinas oma eesmärgi saavutanud, ründasid jaapanlased siis veel sakslaste valdus olevaid saari Mariaanide, Karoliinide ja Marshalli saarestikus. Seega oligi Jaapani osavõtt esimesest maailmasõjast lõppenud. Igal riigil olid oma tuvid ja jaapanlased olid oma eesmärgid paari kuuga realiseerinud.
Aitäh! Raiksaart!